Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumatano ya tarehe 17 Disemba mwaka 2014 utakuwa nami Grace Kaneia. Mfuko wa dharura wa majanga SAF ni moja ya mambo muhimu yanayosaidia kuokoa maisha pindi majanga yanapoibuka, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon wakati akifungua kikao cha ngazi ya juu cha mwaka cha mfuko huo kilichofanyika sambamba na kusaka uchangiaji. Taarifa zaidi na Asumta Masoi.
Katibu mkuu Ban amesema SAF imekuwa kimbilio, lakini kadri majanga yanavyoibuka duniani kote kila uchao kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo za kiasili na za kibinadamu, mfuko huo unakuwa utoshelezi. Amesema mwaka huu pekee SAF imesaidia nchi 44, akitolea mfano utoaji chanjo kwa watoto, lishe kwa familia na hata kusafirisha wahudumu wa afya kwenda Afrika Magharibi baada ya mashirika ya ndege kusitisha safari kutokana na Ebola. Pamoja na kutoa shukrani, ameomba usaidizi zaidi, kwani
we cannot predict what youth disasters.
Hatuwezi kutabiri majanga mapya mwaka 2015. Lakini tunachofahamu ni kwamba mamilioni ya watu wataendelea kuhitaji msaada. Mahitaji ni makubwa na wasihi kuchangia zaidi kwa moyo kwenye mfuko huu unaookoa maisha.
Mwaka huu pekee nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wamechangia zaidi ya dola milioni 460 kwa ajili ya operesheni za SAF, ikiwa ni zaidi ya kiwango kilichotarajiwa cha dola milioni 450.
Mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba wa chakula kutokana na janga la Ebola nchini Guinea, Liberia, Sierra Leone inaweza kufikia watu milioni 1 mwezi Machi mwaka 2015 iwapo upatikanaji wa chakula hautaboreshwa na hatua mwafaka za kulinda uzalishaji wa nafaka na mifugo hazitachukuliwa. Katika ripoti yao iliyotolewa leo, mashirika hayo, lile la chakula na kilimo FAO na lile la mpango wa chakula duniani WFP, yamesema athari za ugonjwa ni kubwa mno katika nchi hizo tatu ambazo tayari zinakabiliana na upungufu mkubwa wa chakula. Mashirika hayo yamesisitiza kufungwa kwa mpaka, kuwekwa kwa karantini, upigaji marufuku wa uwindaji na vikwazo vingine vinazuia upatikanaji wa chakula na kutishia maisha ya watu, vurugu masoko ya chakula na kuchochea uhaba inayotokana na hasara ya mazao katika maeneo yaliyo na viwango vya juu vya maambukizi ya Ebola. Alexander Jones ni mkuu wa kitengo cha uhusiano na wafadhili wa FAO.
We also need to keep in mind that there is no.
Tunahitaji pia kukumbuka kuwa kuna umuhimu wa kupunguza athari za usalama wa chakula wa janga hili ambalo ni changamoto. Tunahitaji kufikiria kwamba kando na taarifa tulizopokea za afya, hali hii ina athari za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa mamilioni ya watu katika nchi tatu zilizoathiriwa zaidi ambazo ni Guinea, Liberia na Sierra Leone.
Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa juu ya umaskini na haki za binadamu Philip Alston ameitaka Benki ya Dunia kuzingatia na kutambua haki za binadamu wakati huu inapoandaa sera mpya kuhusu miradi. Taarifa kamili na George Njugupa.
Sera hiyo ambayo ilichapishwa kwa mara ya kwanza mwezi Julai mwaka huu na kisha kusambazwa kwa umma kwa ajili ya kufanywa tathmini itakuwa kitumika na benki wakati wa utoaji fedha kugharimia miradi ya maendeleo. Akizungumzia kuhusu misingi ya kuheshimia kwa haki za binadamu, mtaalamu huyo wa UN alisema kwamba ni vyema Benki ya Dunia kazingatia jukumu kuu ambalo ni kuheshimiwa kwa haki za binadamu. Katika barua yake kwenda kwa rais wa Benki ya Dunia, Philip amesema kwamba wakati ambako kunapokusanya michango toka kwa umma kwa ajili ya kufanikisha sera hiyo mpya, itakuwa jambo lisilo na maana iwapo misingi ya kuheshimiwa haki za binadamu litapuuzwa. Kumekuwa na ongezeko kubwa la malalamiko kutokana na kile kinachoelezwa kwamba mapendekezo yaliyopo katika sera hiyo mpya hayatoi mwelekeo halisi kuhusu kulinda na kuheshimiwa kwa haki za binadamu, huku wengine wakienda mbali zaidi wakisema kwamba sera hiyo haijakidhi viwango vya kimataifa.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala kuhusu harakati za upatanishi nchini Kenya baada ya ICC. Baki nasi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na udhibiti wa uhalifu na madawa UNODC kwa ushirikiano na serikali za Colombia na Austria inaendesha mradi wa kilimo mbadala kwa wakulima wadogo wadogo kutoka kilimo cha koka zinazotumika kutengeneza madawa ya kulevya aina ya cocaine hadi cocoa inayotengeneza chokoleti. Mradi huo uitwao Monte Bravo unaratibiwa na kampuni ya chokoleti ya Austria na utawawezesha wakulima 1,250 kuacha kilimo cha koka na badala yake wapande kokoa ambayo sio tu itakubalika bali pia itawapatia kipato cha juu zaidi. Naibu mkurugenzi mtendaji wa UNODC Aldo Lale de Mox amesema thamani ya vyanzo mbadala vya mapato inategemea bidhaa ambazo zinauzwa ndani na nje ya nchi, akitolea mfano zao hilo la kokoa ambalo sasa litauzwa Austria. Na sasa ni makala kwako Abdullahi Boru.
I come from Uasin Gishu County.
Ni majadiliano yakiendelea kwenye moja ya kumbi za makao makuu ya Umoja wa Mataifa ambako tangu tarehe 8 Disemba nchi wanachama wa mkataba wa Roma ulioanzisha mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC wamekuwa wanakutana. Lengo ni kutathmini utendaji wake, mwelekeo na hata kuangazia mambo yaliyojitokeza miongoni mwa kesi zilizowasilishwa huko The Hague ikiwemo ile ya Kenya. Lakini pia kubadilisha uzoefu juu ya hatua zinazoendelea ikiwemo maridhiano nchini Kenya. Maridhiano yalileta zaidi ya upatanishi wa pande kinzani kama anavyosimulia mzee Albert Kithuka, mmoja wa washiriki wa mkutano huo.
Tunakaa vizuri sana. Hata uwezi kujua kuna wakati ambapo tulikosana. Watu marafiki, tunafanya kazi zetu pamoja, tunaenda makanisa pamoja, mazishi pamoja, mambo yote pamoja, biashara zote tunafanya pamoja. Na kuna amani.
Lakini miaka minane baadaye, Rose Kisama anasema hali ya uwiano imerejea miongoni mwa wakazi wa eneo la Bonde la Ufa ambapo lilikuwa kitovu cha mapigano.
Katika showground ya Eldoret tulikuwa na watu zaidi ya 20,000. Hiyo ilikuwa January. Katika mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwaka huo huo wa 2008, watu tayari walikuwa wameanza kuhama na kurudi makwao. Na serikali haikulazimisha mtu yoyote. Waliwauliza, mnataka murudi wapi? Mnataka murudi kwenye mumetoka ama mnataka murudi kule mulizaliwa? Na waadhiriwa wakakubali, wakasema ya kwamba wanataka kurudi kule kwenye wako.
Chanzo cha maridhiano kati ya jamii hasimu ya Wakikuyu na Wakalenjin wanaoishi katika eneo la Bonde la Ufa ni nafasi ya wazee wa kaya. John Sei ni mmoja wao.
Wazee wana dawa. Dawa iko na hii nafasi wazee wamepewa. Tutakuja kurelease hiyo dawa into our communities through dialogue na through traditional and cultural values yetu.
Kuhusu mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC, Kithuka anaelezea.
ICC, matumaini ambayo tulikuwa nayo ya kwamba ni koti ambalo linatumia ukweli na haki. Katika Kenya, wengi wetu tumekuwa na shuku.
Shukran Abdullahi Boru kwa makala hiyo. Na hatimaye, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali mashambulizi ya kigaidi yaliyofanywa katika shule moja mjini Peshawar nchini Pakistan na kusababisha mauaji ya zaidi ya raia 140 ikiwemo wanafunzi 132. Taarifa kamili na Joseph Msami.
Katika tamko lake, baraza limeita tukio hilo kuwa ni la kigaidi na kuongeza kuwa uhalifu wa namna hiyo haukubaliki kwa namna yoyote ile. Kundi la kigaidi la Taliban limedai kuhusika katika shambulizi hilo ambalo pia limesababisha mamia ya watu kujeruhiwa. Baraza hilo limetuma salamu za rambirambi kwa familia na ndugu waliopoteza maisha kwenye shambulio hilo na kueleza kuunga mkono juhudi zinazochukuliwa na serikali kuwalinda wanafunzi na maeneo mengine muhimu.
Na sasa ni kutoka mitandaoni kwako Amina Hassan.
Kuhusu mauaji ya watoto wa shule Pakistan, Joel Renatus kutoka Twitter anasema ni hali ya kutisha sana, Mungu aipushilie mbali. Ni kitendo kiovu mno, watoto wasio na hatia wameuawa kinyama hivyo. Na Elangistani kutoka Facebook akisema kwa kweli wamefanya ukatili wa hali ya juu na anatoa rambirambi kwa Pakistan na Mungu awalinde. Na Pancras Vitalis akiuliza huko Pakistan kuna nini? Kila mara machafuko na ukatili wa kijinsia.
Shukran Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya UM. Naam, hivyo ndivyo tunavyohitimisha jarida kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa, lakini kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joseph Msami na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Zach Pruitt, mimi ni Grace Kanea na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.